กราบนมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพะโลที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29มกราคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่5ของการปฏิบัติกราบอาราธนาพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมและไขข้อข้องใจให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะ
การทำสมาธิให้ได้ฌานนั้นถ้าเราไม่เคยมีของเก่ามาเลยจากชาติก่อนๆจะทำได้ไหมครับเพื่อให้ได้ในชาติปัจจุบัน
น่าจะได้ไม่น่ายากเกินกำลังเกินความสามารถเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมาะสำหรับผู้เป็นมนุษย์นี่แหละนะไม่ได้เหมาะสำหรับใครนะมนุษย์เป็นผู้มีภูมิปัญญาที่จะสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้นะอยู่ที่ความเพียรพุทธเจ้าบอกบุคคลต่างกันที่ความเพียรนะไม่ได้ต่างกันที่ชาติชั้นวรรณะนะถึงเราจะมีของเก่ามาน้อยแต่ถ้าปัจจุบันนะเราพยายามตั้งใจทำให้ดีทำให้มากนะก็สามารถประสบผลสำเร็จได้นะเสริมอีกนิดก็คือถ้าพูดถึงจริงๆพระอรหันต์ทั้งหลายก็มาจากปุถุชนนี่แหละนะไม่ได้อยู่ๆลอยมาเป็นพระอรหันต์เลยนะ
ที่ว่าปฐมฌานคือจิตสามารถละอกุศลได้ในที่นี้อกุศลหมายถึงสิ่งใดบ้างสภาพจิตขณะนั้นคือเป็นอย่างไรเจ้าคะ
อกุศลเนี่ยพุทธเจ้าก็จัดความคิด3อย่างเป็นเรื่องของอกุศลคือความคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนนะชื่อว่าเป็นความคิดอกุศลนะในส่วนของกามเนี่ยคำจำกัดความของกามพุทธเจ้าก็ยังให้ไว้อยู่ว่ากามคืออะไรนะท่านบอกว่ากามเนี่ยคือความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตรึกนะสังกัปปราคะความพอใจในความคิดนั่นเองนะท่านบอกเป็นกามของคนเราท่านบอกอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายในโลกนั้นหาใช่กามไม่นะอารมณ์อันวิจิตในโลกทั้งหลายก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นแต่ความพอใจไปตามอำนาจความคิดนั่นแหละคือกามของคนเรานะท่านบอกเพราะฉะนั้นแสดงว่าขณะที่ผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะของกายมีผัสสะกระทบมาแล้วแล้วเราเกิดความคิดปรุงไปแล้วเราพอใจในความคิดนั้นนั่นเรียกว่ากามนะส่วนตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อายตนะภายในและภายนอกพุทธเจ้าบอกว่าเราเรียกว่ากามคุณเครื่องไต่ต่อให้เกิดกามคือความคิดนั่นเองแล้วเราพอใจจึงเรียกว่ามีกามอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าจะละกามจริงๆก็คือละความพอใจในความคิดนะอันเกิดจากผัสสะของกายนะแต่ทางใจนะก็อีกระดับหนึ่งนะอันนี้คิดในส่วนของกายเพราะนั้นตัวกามธาตุเนี่ยก็คือธาตุดินน้ำไฟลมนั่นเองนะพุทธเจ้าบอกว่าเพราะมีกามธาตุจึงมีนะกามสัญญานะเพราะมีดินน้ำไฟลมนั่นเองจึงมีสัญญาในธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งจัดเป็นกามธาตุเพราะมีกามสัญญาจึงมีกามสังกัปปะนะเพราะความหมายรู้ในธาตุคือกามสัญญาก็จะมีกามสังกัปปะก็คือความปรุงแต่งไปในธาตุแห่งกามคือดินน้ำไฟลมนะแล้วก็จะเกิดเวทนานะอันเกิดจากสังกัปปะคือความคิดนั้นๆนะพอใจไม่พอใจสุขทุกข์เกิดขึ้นมานะอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนนะของการเกิดซึ่งถ้าเราใคร่ควรดูมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมันก็ประกอบมาเป็นกามไม่ได้นะและถ้าเราไม่มีความหมายรู้ในธาตุว่านี่คือของแข็งของเหลวนะอย่างนี้นี่คือดินน้ำไฟลมอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถนำมาปรุงแต่งได้แต่เพราะมันมีตัวธาตุและมีความหมายรู้ในธาตุมันจึงมีการปรุงแต่งตามความหมายรู้นั้น นะเรียกว่ากามสังกัปปะความคิด3อย่างนี้พุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นอกุศลอกุศลอย่างไรก็คือมันขวางกั้นความสงบของจิตนั่นเองนะทำให้จิตไม่สงบทำให้จิตนั้นเพลิดเพลินและฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆนะการพยาบาทการเบียดเบียนนะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งท่านก็ให้ตรวจสอบด้วยลักษณะของนิวรณ์นะนิวรณ์5นะก็จัดเป็นอกุศลนิวรณ์มีอะไรบ้างก็คือกามฉันทะนะพยาบาทถีนมิทะนะความง่วงเหงาหานอนความหดหู่ความซึมเศร้านะอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านแล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนะเพราะนั้นอารมณ์ทั้ง5อย่างเหล่านี้นะในฌานที่1ไม่มีนะอันนี้เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตรวจสอบแบบที่2เครื่องตรวจสอบแบบที่3ก็คือท่านบอกว่าเสียงนะเสียงไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้นั้นนะก็เรียกว่าได้ฌานที่1นะเพราะโดยปกติเนี่ยเสียงจะเป็นอุปสรรคต่อการเจริญฌานที่1นะงั้นถ้าใครไม่รำคาญเสียงนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นความสงบระดับที่1นะเรียกว่าฌานที่1นั้นก็มีเครื่องตรวจสอบ3อย่างนะคืออกุศลวิตกไม่มีหรือว่านิวรณ์ไม่มีวางนิวรณ์ได้หรือวางเรื่องของเสียงได้ไม่รำคาญเสียงนะและเสียงไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิของผู้นั้นนะ
ขณะที่เรากำลังภาวนาอยู่นั้นมีบุคคลที่เราไม่พอใจโดยเฉพาะคนไม่มีมารยาทจิตของเราเกิดความโกรธในขณะนั้นเรายังมีสติอยู่แต่เราก็ยังไม่ใช่อรหันต์นะเจ้าคะอยากสอบถามพระอาจารย์ว่า จะทำให้ความโกรธหรือความไม่พอใจจางคลายจากจิตเร็วๆไม่ให้เขาอยู่นานๆพระอาจารย์มีเทคนิคใดบ้างเจ้าคะ
อ๋อก็ดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยจริงๆมันก็ดับไปแล้วนะเพราะเวลาเราโกรธก็คือเราลืมลมหายใจไปนะเราก็ไหลไปตามอารมณ์ที่ผัสสะกระทบมานะเวลาโกรธก็ดึงกลับมาลมหายใจบ่อยๆนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปหาเหตุผลก็ได้นะหาเหตุผลมันก็เข้าข้างตัวเราเองตลอดนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ถกเหตุถกผลไปเรื่อยนะเราก็ดึงจิตกลับมาลมเลยนะมันไปโกรธใหม่แล้วก็ดึงกลับมาใหม่นะอย่างน้อยเราจะเห็นอะไรเห็นการเกิดดับของความโกรธถ้าโกรธมันก็ดับได้นะโกรธมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดมันมีการเกิดการดับการเกิดการดับนะแรกๆก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของการทำตรงนี้เห็นตรงนี้เอ๊ะแล้วมันจะเมื่อไหร่มันจะหายแต่พอนานๆไปเราจะเห็นความไร้สาระของความโกรธว่าเออโกรธขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเองอ่ะนะเราก็เริ่มที่จะไม่ใส่ใจมันนะเรียกว่ามันเป็นการสร้างเหตุที่ถูกต้องในการที่จะดึงจิตกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราเราตั้งอารมณ์อะไรไว้นะก็พยายามตั้งอยู่กับอารมณ์นั้นนะแล้วให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของมันนะอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ตมาก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเลยนะมันก็หายไปนะเวลาเราทำงานอยู่ปุ๊บเราโกรธเนี่ยปุ๊บเราก็ดึงกลับมาเลยนะดึงกลับมาที่ลมหายใจเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้เนี่ยอารมณ์มันออกไปแล้วมันเป็นยังไงนะแต่บางทีมันก็กลับไปใหม่ก็ธรรมดาไม่เป็นไรอย่างน้อยเรารู้ตัวรู้ตัวแล้วเออโกรธมันจะเกิดสติขึ้นเกิดความรู้ตัวขึ้นแล้วเราก็จะใกล้ควรว่าเออขณะนี้มันโกรธแล้วนะเราควรจะทำอะไรนะควรจะไหลไปตามอารมณ์ควรจะคิดอย่างไรอะไรอย่างไรนะมันมีสติสัมปชัญญะขึ้นมีความรู้ตัวขึ้นนะก็ดีกว่าเพลินไปกับความโกรธเลยโดยที่ไม่มีการหักห้ามหรือปล่อยให้ความโกรธนั้นมันอยู่ในใจเราอยู่ตลอดไปเดี๋ยวมันจะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะเราก็พยายามดึงจิตผู้รู้เราให้อยู่กับกายเข้าไว้นะ
จิตเดิมคืออะไรและการที่เราปฏิบัตินี้เพื่อให้เห็นจิตเดิมใช่หรือไม
่ก็ใช่อยู่จริงๆพวกเราก็มีจิตเดิมกันทุกคนคำว่าจิตเดิมเนี่ยใช้ ใช้กันหลากหลายบางทีอาตมาเคยเห็นเคยศึกษาหรืออ่านของครูบาอาจารย์บางทีก็ใช้คำว่าจิตเดิมในเรื่องของการเข้าฌานที่4นะว่าลงถึงฐานของจิตหรือจิตเดิมอันนี้ก็ยังไม่ใช่ศัพท์ที่ถูกต้องที่พุทธเจ้าท่านวางไว้นะแต่ก่อนก็สับสนเหมือนกันว่าจิตเดิมจิตอะไรมันเป็นยังไงนะจริงๆตรงนั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่วิญญาณขันธ์ที่เข้าไปรู้ธรรมอารมณ์แค่นั้นเองนะในระดับในความสงบระดับที่4อันอาศัยรูปเป็นบาดฐานแต่จิตเดิมจริงๆก็คือสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นเองนะซึ่งพุทธเจ้ายืนยันว่าเป็นของที่มีอยู่และจริงๆพวกเราก็มีกันอยู่ทุกคนนะเป็นแต่เพียงพวกเรากลับมาพอใจของเกิดของดับของเกิดของตายนะก็เลยไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปสู่จิตเดิมของพวกเราได้นะพุทธเจ้าจึงให้พวกเราสังเกตนะให้เห็นธรรมชาติที่เรามีอยู่เป็นอยู่ว่ามันเกิดดับจริงหรือเปล่านะมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเดินไปสู่ความดับไหมถ้ามันดับแล้วมันไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมอย่างนี้เพื่อให้เราปล่อยเพื่อเราวางนะเพื่อเราไม่สนใจนะธรรมชาติที่มันแตกสลายได้นั่นเองนะเพราะธรรมชาติที่ไม่แตกสลายนั้นก็มีอยู่นะมีอยู่กับเราทุกคนโดยธรรมชาติจริงแล้วมันก็แยกกันอยู่นะแต่เพราะเรามีอวิชชาคือความไม่รู้ความเข้าใจผิดหลงผิดนั่นเองเราก็เลยไปคว้าวิญญาณมาเป็นเราไปคว้าเวทนาสัญญาสังขารไปคว้ารูปมาเป็นเรานะแต่สิ่งที่เราไขว่คว้ามันก็ไม่ได้อยู่กับเราอีกเหมือนกันรูปที่สุดมันก็แตกสลายไปนะสุขมันก็แตกสลายทุกข์มันก็แตกสลายความจำความคิดปรุงแต่งวิญญาณมันก็แตกสลายหมดนะแต่เราก็ยังหลงวนเวียนอยู่กับธรรมชาติเหล่านี้ว่าอันเนี้ยเป็นของฉันนะฉันรู้นะนี่ความจำฉันนี่ความคิดฉันนะนี่สุขฉันทุกฉันนะเวลาทุกเราก็รู้สึกว่าโอ้เราทุกแล้วเกิดมันมีเราอยู่ตลอดเวลานะทำอย่างไรเราจะเห็นว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นสักแต่ว่าท่าตามธรรมชาตินะมันจะได้ไม่รู้สึกมีความเป็นเราในตรงนี้นะนั้นถ้าเราสามารถเห็นตรงนี้ได้บ่อยๆจนกระทั่งจิตมันละคลายความพอใจในธรรมชาติเหล่านี้ปล่อยวางธรรมชาติเหล่านี้เราก็จะเข้าถึงภาวะของจิตเดิมนะของเรานะก็เปรียบเหมือนความเบานั่นเองเรามีหน้าที่วางของหนักความเบาไม่ต้องวิ่งแสวงหานะแต่ได้มาด้วยการวางของหนักลงให้หมดนะตัวขันธ์5เป็นของหนักถ้าเราวางขันธ์5ลงได้หมดนะมันก็ได้ความเบาได้ภาวะของจิตเดิมมาเองนะ
ลักษณะของจิตที่ถึงฌาน4กายและจิตมีอาการเป็นอย่างไรบ้างครับ
กายและจิตมีอาการอย่างไรนะมันจะไม่รู้ในส่วนของกายของเราเหมือนกับว่ามันแยกจากกันนะแต่มันก็ยังมีความรู้อยู่นะมีความรู้อยู่นะแต่มันก็จริงๆแล้วมันก็ยังไม่แยกโดยเด็ดขาดเพราะว่าขันธ์ทั้ง5นั้นก็ยังทำงานครบอยู่นะความรู้ตรงนี้ก็คือการที่เราวางอารมณ์แต่ละขั้นตอนไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งจิตนั้นเป็นอุเบกขาปกตินะก็คือวางเฉยนะและเครื่องมือตรวจสอบตรงนี้นะที่เป็นมาตรฐานก็คือพุทธเจ้าบอกว่าอาสาสะปัสสาสะนั้นไม่มีนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่มีแต่ระวังตรงนี้มันจะใกล้เคียงกับเวลาที่เราทำความสงบไปได้มากๆจนกระทั่งลมหายใจมันเบาค่อนข้างละเอียดมากและบางทีนานเลยกว่าจะหายใจทีหนึ่งอย่างนี้อาจจะมองเป็นว่าตรงนี้นั้นลมหายใจไม่มีนะแต่มันก็ยังมีความสงบที่จะทำให้ลมหายใจนั้นหายไปได้นะก็ใช้ตรงนี้เป็นเรื่องวัดแล้วก็ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีกายนี้นั่งอยู่นะเป็นความรู้เฉยๆนะเป็นความรู้เฉยๆเป็นความรู้สึกนะแต่ก็ไม่ได้สุขทุกข์อะไรนะก็เป็นความรู้นิ่งๆนะจะหารูปร่างตัวตนมันก็ไม่มีนะ มันก็เป็นความรู้นิ่งๆเฉยๆนะโดยหลักพุทธเจ้าก็ให้พยายามนะสังเกตนะเฝ้าดูนะให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายความดับของมันอีกทีนะแต่มันก็เป็นวิหารธรรมที่เราควรจะทำให้เข้าให้เข้าไปได้ให้เข้าไปสัมผัสได้นะถ้าใครสามารถนะตัวฌานสี่เป็นเครื่องวัดกำลังของสมาธินะถ้าใครทำได้ก็ชื่อว่าจิตมีกำลังมากนะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในเรื่องต่างๆได้หลายเรื่องนะ
อยากทราบความหมายของจิตเจตสิกรูปนิพพานเจ้าค่ะ
จิตก็คือวิญญาณขันธ์ส่วนเจตสิกเนี่ยเคยเช็คในพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีโดยพุทธวจนะนะเจตสิกเป็นคำของอรรถกถานะเจตสิกจิตกี่ดวงกี่ดวงกี่ดวงอย่างนี้โดยหลักแล้วพุทธเจ้าก็จะพูดเรื่องจิตมโนวิญญาณอย่างที่บอกเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเราไปดูในจากพระโอษฐ์ทั้งหมดเนี่ยจะไม่เจอคำว่าเจตสิกเลยนะก็จะมีแต่จิตวิญญาณใจนะผู้รู้นะวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับจิตก็จะมีคำพูดแค่นี้เท่านั้นแต่ถ้าเราไปศึกษาในอรรถกถานะก็จะเจอคำว่าเจตสิกค่อนข้างเยอะนะจะพูดเรื่องเจตสิกจริงๆเจตสิกที่อรรถกถาหมายความก็คือตัวอาการของจิตนั่นเองที่จิตออกไปรู้อารมณ์แล้วมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็คือตัวเจตสิกที่เขาหมายถึงนะแต่พุทธเจ้าก็จะพูดลงไปเลยว่าไปรู้อะไรนะไปรู้เวทนาสัญญาสังขารนะหรือไปรู้รูปนะไปรู้อารมณ์แบบไหนก็จะระบุลงไปเลยนะตัวจิตก็คือวิญญาณขันธ์นะตัวรูปก็คือดินน้ำไฟลมรูปกายก้อนกายเนี่ยนะรูปพุทธเจ้าจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือรูปภายนอกที่เป็นดินน้ำไฟลมพวกภูเขาต้นไม้แม่น้ำลำธารอะไรพวกนี้นี่รูปภายนอกกับอุปาทายรูปคือรูปที่มีอุปาทานก็คือกายของเรานี่เองนะทำไมถึงเรียกว่ารูปพุทธเจ้าก็อธิบายว่ากิริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนความเย็นนะความหิวกระหายนะจากเหลือบยุงลมแดดนะสิ่งเหล่านี้จะถูกเรียกว่ารูปนะในส่วนของรูปเนี่ยบางทีเรามองว่าเป็นธาตุดินอย่างเดียวจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเสียงนะกลิ่นรสพวกนี้จัดอยู่ในส่วนของรูปทั้งหมดนะตรวจสอบได้อย่างไรอะไรที่ตรวจสอบตรวจวัดได้ด้วยอายตนะของกายอันนั้นนะมันเป็นรูปเป็นส่วนของรูปทั้งหมดนะทั้งที่บางทีอย่างเสียงเราก็มองไม่เห็นแต่มันก็จัดอยู่ในส่วนของรูปนะมันไม่ใช่แต่ว่าเป็นก้อนกายเท่านี้นะนั้นเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะในส่วนนี้จะจัดเป็นเรื่องของรูปทั้งหมดตรวจสอบด้วยอายตนะของกายแต่ถ้านามธรรมเนี่ยอายตนะของกายไม่สามารถตรวจสอบหรือตรวจจับได้นะเช่นหูไม่สามารถไปรู้ความคิดได้นะจมูกไม่สามารถไปรู้สุขทุกข์ได้นะมันเป็นเรื่องของใจเท่านั้นเพราะนั้นตัวใจหรือจิตหรือวิญญาณก็จะเป็นเครื่องมือตรวจสอบหรือรับรู้ในส่วนนามธรรมเท่านั้นนะก็คือตรวจสอบเวทนาได้สุขทุกข์อุเบกขาได้ตรวจสอบสัญญาสังขารได้นะนิพพานก็คือสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นเองนะเป็นสภาวะที่พุทธเจ้ายืนยันว่ามันเป็นของมีอยู่และท่านบอกว่าถ้าภาวะของนิพพานไม่มีระบบสมมุติทั้งหลายย่อมไม่มีนะเกิดขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับว่าถ้าในจักรวาล นี้มันไม่ว่างนะดวงดาวทั้งหลายมันก็มีไม่ได้แทรกเข้าไปไม่ได้นะถ้าแก้วใบหนึ่งมันเต็มไปได้ด้วยน้ำหรือด้วยของที่อัดเต็มอยู่ในแก้วเราก็ไม่สามารถบรรจุหรือใส่อะไรลงไปได้นะเพราะฉะนั้นตัวภาวะของนิพพานหรือวิมุตติเนี่ยพุทธเจ้าบอกเปรียบเสมือนมหาสุญญตาคือความว่างอย่างยิ่งนะท่านบอกว่าถ้าความว่างตรงนี้ไม่มีเนี่ยความปรากฏขึ้นของระบบสมมุติเนี่ยจะไม่มีนะจะมีไม่ได้เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์ฌานประเภทใดๆละเอียดขนาดไหนก็ยังถือว่าหยาบนะยังมีมิติอยู่ยังมี ความหยาบอยู่นะไม่สามารถแทรกเข้าไปในภาวะของนิพพานได้นะในภาวะของนิพพานพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนนะเป็นที่ที่เมื่อบุคคลสามารถปล่อยขันธ์ทั้ง5ได้แล้วนะจิตถึงจะเข้าไปถึงภาวะอันนั้นได้และผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงหรือว่ายังไม่ได้สัมผัสนะพุทธเจ้าก็บอกว่าคงยังไม่มีความมั่นคงหรือแน่ใจในสภาวะนั้น อย่างแท้จริงนะแต่ก็มีความเชื่อในระดับหนึ่งนะบางทีเรามองว่าโสดาบันเนี่ยไม่สงสัยแล้วนะแต่ความไม่สงสัยของโสดาบันเนี่ยมันก็มีกรอบของความไม่สงสัยก็คือไม่สงสัยในมรรคหรือปฏิปทาเส้นทางเดินศีลสมาธิปัญญาเส้นทางนี้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ก็ยังสงสัยอีกหลายอย่างนะในตรงนี้พุทธเจ้าก็จะอุปมานะเปรียบเหมือนกับว่าเราต้องการเห็นช้างใหญ่ซึ่งได้ข่าวว่ามันมีอยู่ในป่าเนี่ยนะแต่เราก็ยังไม่เห็นตัวมันแต่เมื่อเราเดินใกล้เข้าไปในป่าเราก็เริ่มเห็นรอยเท้ามันนะเห็นรอยเท้าช้างใหญ่เราก็คิดว่ามันต้องมีแน่เลยนะพอเห็นรอยเท้ามันอันนี้พุทธเจ้าบอกเนี่ยโสดาบันนะพอเดินลึกเข้าไปอีกก็จะเห็นรอยสีตัวของช้างนะที่ข้างต้นไม้แล้วก็เกิดความมั่นใจขึ้นไปอีกนี่สกิทาคามีนะเดินลึกเข้าไปอีกก็จะเห็นรอยหักกิ่งไม้นะสูงขึ้นไปที่มันใช้งวงหักกิ่งไม้มานะก็จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะพวกนี้อนาคามีและเมื่อเดินเข้าไปถึงป่าลึกที่สุดก็จะเห็นตัวช้างนะก็จะเกิดความมั่นใจว่าอ๋อช้างใหญ่ที่เขาว่านั้นมีจริงนะตรงนี้ก็จะเป็นพระอรหันต์นะนั่นก็คือที่จะเชื่อมั่นจริง 100% เห็นจริงตามนั้นก็คือในระดับของพระอรหันต์นะส่วนโสดาสกิทาคานาคาก็คือเห็นล่องลอยนะล่องลอยไปเรื่อยๆก็มีความเชื่อมั่นแล้วล่ะนะแต่ถ้าจะเต็ม100ได้สัมผัสจริงก็คือพระอรหันต์กีณาสพเท่านั้นนะ
อยากให้พระอาจารย์อธิบายปฏิจจสมุปบาทว่าทำไมสังขารก่อให้เกิดวิญญาตได้และขอพระอาจารย์อธิบายอีกครั้งเรื่องวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปอย่างละเอียด
อ๋อมันเป็นเหตุปัจจัยในการอาศัยซึ่งกันและกันในการเกิดขึ้นนั่นเองนะสังขารทำให้เกิดวิญญาณอย่างไรก็คือพุทธเจ้าจะอุปมาอย่างนี้พุทธเจ้าจะอุปมาเหมือนแสงส่องมาเนี่ยนะเวลาแสงส่องมาถ้าไม่มีอะไรมากระทบเป็นฉากรองรับแสงนะเราก็จะไม่รู้ว่ามีแสงนะแสงก็ไม่ปรากฏแต่ถ้ามีอะไรมารองรับปั๊บเนี่ยนะแสงเริ่มกระทบกับฉากนะก็เท่ากับเป็นการปรากฏของแสงด้วยเป็นการปรากฏของฉากด้วยที่มารับแสงนั้นนะตัวเมื่อเรามองในมุมของสังขารทั้งหลายตัวสังขารทั้งหลายจึงเป็นเหตุให้วิญญาณนั้นเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะตัววิญญาณนะก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งตัวฉากเหมือนกันนะต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดในการปรากฏขึ้นนะเหมือนกับถ้าไม่มีผู้รู้นะไอ้สิ่งที่ถูกรู้มันก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมารู้มันนะเพราะนั้นถ้ามีแต่สิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้นะก็ไม่มีอะไรจะเข้าไปรู้อีกเหมือนกันนะถ้ามีผู้รู้อย่างเดียวก็ไม่รู้ว่ามันจะไปรู้อะไรนะเพราะนั้นมันต้องอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นมานะถ้าพระสารีบุตรจะอธิบายตรงนี้ก็จะอธิบายเหมือนไม้สองกำพิงกันพระในครั้งพุทธกาลก็สงสัยเรื่องนี้มากก็จะถามกันลองอธิบายซิว่าไอ้วิญญาณนามรูปทำไมมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างไรนะก็จะถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็อธิบายตามแบบของท่านโดยไม่ได้ยกตัวอย่างเรื่องแสงอย่างของพุทธเจ้าท่านก็จะอธิบายเหมือนกับไม้สองกำพิงกันนะต่าง ต่างกรรมต่างพิงกันอยู่นะถ้าเราดึงกรรมนี้ออกกรรมนี้ก็จะล้มถ้าเราดึงกรรมนี้ออกกรรมนี้ก็จะล้มเหมือนกันเพราะนั้นมันตั้งอยู่ได้หรือมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะก็ลองเปรียบเทียบดูกับแสงกับฉากละกันสมมุติว่าเราส่องไฟฉายไปในที่มืดนะมันก็จะเป็นแสงไปเฉยๆแต่ถ้าเรามีอะไรมาขวางแสงอันนั้นปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นนะแสงแล้วก็เห็นฉากนั้นขึ้นมาทันทีนะเพราะนั้นฉากมีก็เพราะมีแสงนะแสงมีก็เพราะมีฉากเหมือนกันอย่างนี้อันนี้เป็นการอาศัยกันและการเกิดขึ้นของวิญญาณกับนามรูปนะและตัวสังขารทั้งหลายเนี่ยนะก็คือตัววิญญาณกับนามรูปนั่นเองที่มันอาศัยกันและการเกิดขึ้นนะ
ขอความเมตตาพระอาจารย์อยากทราบว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงวิชาและจารณะและโลกวิถูว่าอย่างไรบ้าง
วิชาจารณะโลกวิถูนะก็คงเหมือนกันในลักษณะที่เราท่องบทสวดมนต์สาธยายมนต์กันอยู่นะก็ไม่มีอะไรในส่วนของวิชานะวิชาเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้ในอริยสัจนะผู้ที่ไม่รู้ในอริยสัจก็คือมีอวิชชานะถ้าผู้รู้ในอริยสัจคือเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงนั่นก็คือมีวิชาแล้วจริงๆแค่นี้สั้นๆง่ายๆนะหรือการมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก็ชื่อว่าผู้นั้นมีวิชานะคือมีความรู้ขึ้นมานะใช้เรื่องของอริยสัจเป็นตัววัดนะความดำเนินไปด้วยดีในปฏิปทาในมรรคนะหนทางอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นจารณะนะในส่วนของโลกวิถูการรู้แจ้งโลกนะก็คือรู้แจ้งในเรื่องของรูปนามนั่นเองนะโลกนี้ก็มีความหมายหลายนัยยะนะตัวร่างกายนี้ก็เป็นโลกเหมือนกันตัวรูปนามเนี่ยนี่ก็เป็นโลกนะโลโกโลกนะตัวธรรมชาติทั้งหลายนะท่านก็เรียกว่าเป็นโลกตัวระบบสมมุติทั้งหมดก็จะเรียกว่าเป็นโลกเหมือนกันนะรู้แจ้งโลกรู้แจ้งระบบสมมุติบัญญัติทั้งหมดว่าสมมุติบัญญัติทั้งหลายล้วนมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปนะรู้เท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งหลายนะ
คนเราเกิดมาเพราะกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เมื่อก่อนหน้าที่จะมีคนหรือมีการกระทำสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรคะในพุทธวจนะมีกล่าวถึงบ้างไหมครับ
ในเรื่องของการคิดว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ้นสุดอย่างไรเนี่ยจะเป็นคำถามที่พุทธเจ้าจะไม่ตอบนะเขาบอกว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะไม่เป็นไปพร้อมเพื่อวิชาคือความรู้ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะแต่ท่านก็บอกลำดับการเกิดขึ้นของสภาวะของธรรมชาตินะทั้งหลายว่ารูปนามเกิดขึ้นได้อย่างไรนะผัสสะมีอย่างไรเวทนามีอย่างไรนะในลักษณะของอาการของจิตในปัจจุบันเนี้ยนะว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าจะสาวไปถึงว่าจิตเริ่มแรกเป็นอย่างไรมนุษย์คนแรกเป็นอย่างไรโลกมีที่สิ้นสุดไหมโลกเริ่มต้นของโลกเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคำถามที่พุทธเจ้าจะไม่พยากรณ์นะเหตุผลของท่านก็คือไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะรู้แล้วก็ไม่ได้ทำให้คนคนนั้นเนี่ยขวนขวายที่จะประพฤติปฏิบัติ อะไรขึ้นมานะเขาก็ยังประกอบด้วยทุกข์เหมือนเดิมนะเป็นความรู้ที่เกินกรอบที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปรู้นะท่านก็จะอุปมาเปรียบเหมือนกับว่าบุรุษถูกลูกศรอาบยาพิษยิงแล้วก็หมอจะทำการผ่าตัดออกให้ก็มัวแต่ไปถามว่าไอ้ลูกศรเนี่ยใครเป็นคนยิงชื่ออะไรนะพ่อแม่อยู่ที่ไหนบ้านเรือนมันอยู่ที่ไหนนะถามไปก็ตายเปล่านะท่านก็บอกว่าให้รีบผ่าตัดเอาลูกศรอาบยาพิษออกดีกว่านั่นก็คือรีบมารู้อริยสัจ4นะอันนั้นคื ความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดนะที่สมควรจะรู้ณเวลานั้นนะภายใต้การเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราพุทธเจ้าจึงบอกว่าเรื่องอริยสัจ4เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดนะเร่งด่วนยิ่งกว่าการที่จะต้องรีบไปดับไฟที่ไหม้บนศีรษะนะที่ท่านถามสาวกว่าถ้าไฟไหม้บนศีรษะเนี่ยเธอจะทำอะไรก่อนสาวกก็บอกว่าดับไฟที่ศีรษะก่อนพุทธเจ้าบอกยังไม่ต้องให้มารู้อริยสัจ4ก่อนนะอันนี้เร่งด่วนขนาดนั้นนะพอพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามารู้อริยสัจ4เนี่ยเธอจะพ้นจากวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดนะพ้นจากความแก่เจ็บตายได้แต่ถ้าเธอไปดับไฟที่ศีรษะก่อนเนี่ยนะเธอก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายชาติหน้าจะต้องมาทุกข์อย่างนี้อีกนะเพราะนั้นมันไม่คุ้มนะเหมือนกับที่บอกว่าหอกแทงนะร้อยเล่มเช้ากลางวันเย็นนะพุทธเจ้าบอกถ้าได้รับทุกข์ขนาดนี้แล้วรู้อริยสัจเอาไหมก็บอกว่าให้ตกลงเลยว่าเอานะยอม
เป็นหนึ่งในอจินไตยใช่ไหมครับ
ใช่ใช่เป็นหนึ่งในทิฏฐิหรือความเห็นที่พุทธเจ้าบอกว่าท่านจะไม่พยากรณ์นะ
ครับ ถามพระอาจารย์ว่าในฐานะคารวาสในพุทธวจนะมีบอกไหมเจ้าค่ะว่าสามารถเลือกอัญชลีพระสงฆ์หรือต้องไหว้ผู้ใส่จีวรทุกท่านทุกองค์อยากให้พระอาจารย์เล่าถึงพระวินัยสำหรับภิกษุคร่าวๆและในฐานะคฤหัสถ์มีข้อควรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไร
ก็เกี่ยวกับการไหว้พระสงฆ์ไม่ได้ไหว้กันที่จีวรหรือการโกนหัวห่มผ้าเหลืองไหว้กันที่ข้อปฏิบัติต้องเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติควรปฏิบัติชอบนั่นแหละเรามีเครื่องวัดความเป็นพระสงฆ์ไม่ถูกต้องนะเราไปใช้เครื่องแบบเป็นเครื่องวัดความเป็นพระสงฆ์แต่พุทธเจ้าให้ใช้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นเครื่องวัดแล้วถ้าจริงๆแล้วมีข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้จัดเป็นสงฆ์สาวกของท่านด้วยซ้ำท่านจัดว่าเป็นอรัชชีผู้ปลอมบวชในศาสนาสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าเนี่ยปกติเราจะได้ยินแต่ว่าจัดลำดับคือโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์4ระดับแต่พุทธเจ้าก็บอกอีกนัยยะหนึ่งนะเพิ่มไปก็คืออันระดับแรกคือมีศีลบริบูรณ์นะอย่างที่2ก็คือเข้ารูปฌานได้เข้าอรูปฌานได้แล้วก็โสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์อีก7ระดับนะก็ถือเป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเพราะนั้นลำดับแรกก็คือว่าอย่างน้อยศีลข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาจะต้องถูกต้องตรงตามที่พระองค์บัญญัติเอาไว้นะถ้าไม่ตรงตามนั้นพุทธเจ้าก็ไม่ได้จัดเป็นสงฆ์สาวกของท่านและถามว่าจำเป็นจะต้องอัญชลีไหมพุทธเจ้าบอกว่าพระที่ไม่ดีเนี่ยวิธีกำจัดก็คือ1อย่าสนับสนุน2อย่ากราบไหว้นะทำแค่2อย่างเนี่ยไม่ต้องไปด่าว่าทุบตีอะไรให้เกิดอกุศลเพียงแค่เราไม่กราบไหว้ไม่สนับสนุนนะพวกนี้ก็จะหมดไปเองนะแต่ถ้ายังมีการสนับสนุนอยู่ก็จะเป็นเหตุให้ศาสนานั้นเสื่อมนะเหมือนกับเป็นการเลี้ยงโจรเพาะโจรให้อยู่ในพุทธศาสนานะจะเป็นความเสื่อมในพรหมจรรย์นี้นะอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกแยกแยะเอาเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ข้อวัดวินัยกันตามสมควรถึงจะเลือกหรือแยกแยะได้ในส่วนของที่ว่าวินัยของสงฆ์ก็มันก็มีมากอย่างในอริยวินัยเนี่ยไว้พอดีกำลังสั่งพิมพ์แล้วถ้าพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ทางนี้ส่งตามไปนะหรือว่าจะไปเอาที่วัดก็ได้นะส่งตามจะค่าส่งจะเยอะเหมือนกันเนาะใช่ในส่วนของวินัยที่เกี่ยวข้องกับพระเนี่ยก็มีค่อนข้างมากเหมือนกันนะที่เราสังเกตได้นะที่เราดูได้เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของศีลที่บัญญัติก่อนระบบปาติโมกศีลนะการเลี้ยงชีพที่ ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะในการบริโภคสะสมพุทธเจ้าบอกว่าผู้มีศีลไม่ทำการบริโภคสะสมนะสิ่งเหล่านี้เป็นศีลหมดเลยเราอาจจะเคยได้ยินพระสะสมรถเบนซ์นะเป็นหลายสิบคันนะจริงๆพุทธเจ้าก็บอกว่าห้ามสะสมนะข้าวผ้ายานพาหนะเครื่องนอนของหอมนะตัวยานพาหนะก็ไม่ได้ให้สะสมนะไม่ดูการละเล่นดูฟ้อนดูขับร้องดูประโคมนะฟังนิยายฟังเพลงปรบมือตีค้องตีระนาดนะไม่เล่นการพนันนะมีแบบต่างๆเนี่ย อริยวินัยหน้า370เนี่ยนะจะบอกถึงศีลข้อวัดวินัยนะที่บัญญัติไว้ก่อนระบบปฏิโมกข์นะกษัตริย์องค์หนึ่งถามพุทธเจ้าว่าเนี่ยพระภิกษุนะมีศีลอย่างไรพุทธเจ้าก็บรรยายเรื่องเหล่านี้การไม่ประดับตกแต่งร่างกายไม่เป็นหมอทายโชคลางนะเดี๋ยวนี้ก็ทายกันเต็มเลยนะพุทธเจ้าห้ามทำนายฝันทำนายชะตานะทำพิธีซัดโปรยแก่โปรยลำนะโปรยข้าวสารจุดไฟบูชาพิธีเสกเป่าเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไล่นาเป็นหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนหมองูหมอดับพิษหมอทายเสียงหมอทายอายุนะนี่ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนะแบ่งกลุ่มของศีลไปเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นกลุ่มของการทำนายโชคลางทำนายการลบพุ่งทำนายลักษณะสิ่งของลักษณะเด็กหญิงเด็กชายลักษณะธาตุหญิงธาตุชายนะไม่เป็นหมอโหราศาสตร์นะวันนี้จะมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วจะดวงดีดวงไม่ดีนะทำนายทายทักดินฟ้าอากาศนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ทำไม่เป็นหมอดูเลิกยามเลิกวิวาหะเลิกผูกมิตรเลิกแตกกล้าวนะเก็บทรัพย์จ่ายทรัพย์นะไล่มนกั้นเสียงไล่มนเชิญผีมาถามบ้างเชิญเจ้าเข้ามาบ้างนะไม่เป็นหมอผีหมอยานะพ่นน้ำมนต์ลดน้ำมนต์บูชาไฟให้บ้างปรุงยาสำลอกปรุงยาถ่ายบวงสรวงในที่ปลูกเรือนนะทำบวงสรวงแก้บนไล่มนต์ขับผีนะโอ้สารพัดนั่นนี่อันนี้ยกตัวอย่างไว้คร่าวๆนั่นนี่นะส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนะมหาราชาภิกษุนั้นแลผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ย่อมไม่แลเห็นภัยแต่ที่ไหนๆเลยที่จะเกิดเพราะเหตุแห่งศีลสังวรเยอะมากนะทำกันเกือบทั้งนั้นมั้งเนี่ยนะก็ไม่รู้ก็ต้องพิจารณาการเลือกไม่ได้ผิดนะพุทธเจ้าก็จะเปรียบการเลือกเหมือนกับการที่ข้าพเจ้าบอกจะหว่านข้าวในนาดีนะนาปานกลางหรือนาเลวนะข้าพเจ้าหว่านข้าวก็ต้องการหวังผลเพราะฉะนั้นจะหว่านไปในที่ใดก็ต้องพิจารณาก่อนนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกทำไปเถอะเห็นแก่พระเหลืองนะถ้าใช้เหตุผลนั้นก็คือไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ได้เห็นแก่พระเหลืองนะมันจะทำให้ศาสนามันพังนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการไปสนับสนุนโจรในพระเหลืองก็คือทำให้ศาสนาเสื่อมสูญไปไวนะแต่ถ้าใช้เหตุผลว่าตัวเองก็ได้อานิสงส์ก็ได้อยู่นะได้อานิสงส์แต่น้อยมากนะทำกษัตริย์ก็ยังได้เลยพุทธเจ้าบอกแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในหลุมน้ำโสโครกด้วยหวังจะให้พวกสัตว์ตัวเล็กๆนะได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกันเพราะนั้นทำกับมนุษย์เลวก็ได้ทำกับโจรก็ได้อันนี้สงหมดนะทำกับมนุษย์ดีก็ได้แต่มากน้อยต่างกันแค่นั้นเองนะเพราะนั้นถ้าเราหวังอันนี้สง นิดหน่อยนะแต่มีผลเสียมีผลกระทบต่อระบบศาสนามากอันนั้นก็ถือว่าช่วยไม่ได้นะเพราะนั้นพุทธเจ้าก็ไม่ห้ามนะท่านบอกว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเป็นการทำอันตรายของลาภของปฏิฆาหกผู้รับทานและตัวเองก็เป็นการขุดลากตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็ยังต้องเป็นผู้รับทานนะเพราะนั้นโดยหลักแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ให้ห้ามผู้ใดให้ทานเห็นใครให้ทานก็ไม่ห้ามนะแต่แนะนำได้นะว่าอานิสงส์มากน้อยอย่างไรนะนั้นในหลักของการให้ทานเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไปเยอะแค่เรื่องทานอย่างเดียวเนี่ยมันมีแง่มุมมากมายเลยนะทำกับพระดีไม่ดีเป็นอย่างไรอานิสงส์มากน้อยนะอย่างไรหรือไม่ควรทำหรือไม่ควรอย่างนี้พุทธเจ้าก็จะตรัสไว้หมดบอกไว้หมดนะเพราะนั้นถ้าเราใช้หลักการของพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องนะไม่ต้องไปเชื่อตามความเห็นของใครและเราก็มีเหตุผลประกอบด้วยพุทธเจ้ามีเหตุผลหมดนะ
มีพระมาบิณฑบาตแต่เช้าฟ้ายังไม่สว่างโยมก็รีบใส่บาตรและท่านได้ขอเงินเพื่อจะเดินทางไปทุดงต่างจังหวัดโยมควรจะวางใจอย่างไรดีเจ้าคะ
อ๋อก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะจริงๆท่านก็ทำผิดวินัยการขอของกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณานั้นรู้สึกจะบอกไปแล้วมั้งใช่ไหมมันมีอาบัติข้อนี้ที่บอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่ใช่ผู้อาพาธนะพึงยินดีด้วยภาวนาพึงยินดีภาวนาด้วยปัจจัยเพียง4เดือนเว้นไว้แต่ภาวนาอีกเว้นไว้แต่ภาวนาเป็นนิดนะถ้าเธอยินดียิ่งกว่านั้นเป็นปฏิตีนั้นถ้าเราไม่ได้เคยบอกอนุญาตแล้วก็ไม่ใช่ญาติของท่านนะท่านไม่มีสิทธิ์มาเอ่ยปากขอของขออะไรกับเรานะเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้นะแต่ถ้าเราอยากจะให้ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะแต่เราถ้าเราไม่ต้องการจะให้ก็ไม่ได้ผิดนะเพราะจริงๆถ้าท่านรับไปแล้วของนั้นจริงๆพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นของเป็นนิสสกีก็ต้องสละทิ้งถ้าท่านทำตามวินัยจริงๆนะแต่ท่านกล้าขอนะท่านก็คงไม่ทิ้งหรอกนะท่านขอไปได้แล้วท่านก็คงเอาไปใช้นะในส่วนของการบิณฑบาตเนี่ยมืดหรือสว่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าถ้าจะรับบาตรเนี่ยเราจะรออรุณก่อนนะให้สว่างก่อนแต่ขณะที่ออกเดินบิณฑบาตเนี่ยออกเดินมืดๆก็ได้เพราะว่าระยะทางบางทีบ้านบิณฑบาตมันจะไกลมากนะบางวัดเนี่ย5กิโล10กิโลนะ7กิโลอย่างเงี้ยกว่าจะเดินไปถึงบ้านเนี่ยมันนานนะมันจะสายบางทีก็จะออกกันตั้งแต่ตี5นะทีนี้ในเรื่องการรักษาผ้าคลองอรุณเนี่ยเราก็จะห่มซ้อนไปอยู่แล้วนะห่มจีวรซ้อนสังฆติเอาสบงไปด้วยนะก็จะไม่เป็นปัญหาในเรื่องการรักษาผ้าแต่เวลาจะรับบิณฑบาตก็จะมีกล่าวไว้อยู่นะพระสารีบุตรเนี่ยออกไปเดินบิณฑบาตท่านก็บอกว่าเวลานี้รู้สึกว่ายังไม่สว่างนะจะรอให้สว่างกว่านี้อีกสักนิดนึงถึงจะเข้าไปบิณฑบาตในละแวกบ้านนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่าพระในครั้งพุทธกาลนะถึงแม้จะเดินมามืดๆนะแต่ก็จะไปหยุดรออยู่แถวละแวกบ้านเพื่อที่จะรอให้ฟ้าสางสักนิดนึงก่อนแล้วถึงจะเข้าบิณฑบาตตามบ้านเรือน
ตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาการเรียกสรรพนามของพระภิกษุควรเป็นรูปถ้ายังมีชีวิตอยู่จะเรียกเป็นองค์ก็เฉพาะท่านที่เสียชีวิตแล้วหรือมีผู้นับถือท่านเป็นอริยบุคคลหรือพระอรหันต์แล้วเท่านั้นถูกต้องไหมครับ
อ๋ออันนี้ก็ไม่มีเกณฑ์โดยหลักพุทธวจนะนะอาจจะเรียกเป็นองค์เป็นรูปอะไรก็ได้นะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะในแต่ก่อนก็ท่านก็ใช้คำว่ารูปต้องการอย่างนั้นรูปต้องการอย่างนี้นะในส่วนของคำว่ารูปก็มีนะพระในสายปฏิบัติก็เรียกองค์กันก็เยอะนะรูปก็ได้องค์ก็ได้ก็ไม่ได้เคร่งคัดอะไรกันในเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่มีหลักมาตรฐานตรงนี้เท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นความเห็นในชั้นหลังนะ
พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับ พระบางวัดที่ไม่ออกบิณฑบาตตามกิจใช้การทรงบิณฑโตแทนและพระหรือวัดบางวัดพยายามดูเหมือนว่าจะสร้างรัฐธิใหม่ในสังคมไทยซึ่งมีสาวกมากมายแล้วก็ดูเหมือนจะไปผิดหลักศาสนาแต่ผู้คนก็เห็นดีเห็นงามด้วยและทุกอย่างในโลกนี้ก็มีเกิดมีดับอันนี้รวมถึงศาสนาทุกศาสนาบนโลกนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
อ๋อเอาอันแรกก่อนคือ
พระบางวัดไม่ออกบิณฑบาตตามกิจแต่ใช้การส่งบิณโต
ไม่ออกบิณฑบาตเนี่ยก็คือเรื่องของการบิณฑบาตพุทธเจ้าจัดอยู่ในนิสัย4นะนิสัย4คือสิ่งที่ภิกษุเนี่ยควรประพฤติปฏิบัติไปตลอดชีวิตให้เป็นนิสัยแต่ก็ไม่ได้ปรับโทษไว้นะเพราะนั้นถ้าพระไม่บิณฑบาตเนี่ยก็ไม่มีอาบัติไม่มีโทษที่จะไปปรับท่านเหมือนกันนะเป็นแต่เพียงท่านไม่ได้ทำตามในสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยต้องการให้ทำเป็นนิสัยไปจนตลอดชีวิตนะคือการถือผ้าบางสกุลการบิณฑบาตเลี้ยงชีพการอยู่โคนไม้การฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่านะก็4อย่างเนี่ยพุทธเจ้าให้ถือนะให้เป็นนิสัยถือปฏิบัติให้เป็นนิสัยไปจนตลอดชีวิตก็ไม่มีอาบัติอะไรนะที่จะไปปรับถ้าท่านไม่ออกบิณฑบาตนะเราอาจจะรู้สึกแปลกๆหรือว่าไม่ค่อยดีอยู่แต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะนั้นพระที่ไม่บิณฑบาตเนี่ยเราก็ไปปรับโทษท่านไม่ได้เพราะว่าพระมีความผิดก็ต่อเมื่อผิดพระวินัยถ้าพระวินัยไม่ผิดเราก็ไปเอาความผิดท่านไม่ได้นะแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับโทษอะไรเพราะในวินัยไม่มีบอกนะว่าถ้าไม่ออกบิณฑบาตจะมีความผิดนะแต่พุทธเจ้าแนะนำให้ออกบิณฑบาตแค่นั้นเองนะก็อาจจะเป็นในบางเขตประเทศอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการบิณฑบาตก็อาจจะเป็นไปได้นะเพื่อให้ศาสนาเนี่ยมันดำรงอยู่ได้เพราะนั้นในสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยก็เรียกว่าละเอียดละออกว้างขวางแล้วล่ะท่านก็ต้องเผื่อไว้ในอนาคต 3,000 5,000 ปี 6,000 7,000 อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นข้อจำกัดในอนาคตการนะแต่พุทธเจ้าก็ได้วางไว้ก
็มีพระหรือวัดบางวัดพยายามเหมือนจะสร้างลัทธิใหม่ในสังคมไทยมีสาวกมากมาย
อ๋ออันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่เราก็ใช้หลักของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการวัดสอบนะว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยถูกหรือผิดอย่างไรนะความผิดของพระเนี่ยก็วัดกันตามธรรมตามวินัยมันจะมีความผิดในส่วนของปฏิโมกนะปฏิโมกและก็อาชีวะนะการเลี้ยงชีพของท่านแล้วก็ปฏิโมกคือศีลของท่านแล้วก็ความผิดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือความผิดที่ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาคือพวกนี้สอนวิธีผิดมีปฏิปทาการใช้ชีวิตที่ผิดซึ่งความผิดในสองกลุ่มนี้พุทธเจ้าบอกว่าความผิดที่เป็นในส่วนมรรคหรือปฏิปทานั้นเป็นความผิดที่ทำให้เกิดโทษแก่มหาชนเป็นจำนวนมากนะก็คือตัวเองสอนผิดเนี่ยพอสอนผิดปุ๊บมหาชนรู้ผิดก็ปฏิบัติผิดนะเดินตามผิดเข้าลกเข้าพงกันไปแทนที่จะได้มรรคผลนิพพานก็ไม่ได้นะแต่ถ้าท่านมีความผิดในส่วนปฏิโมกหรือว่าการเลี้ยงชีวิตในส่วนของท่านเนี่ยแต่ท่านยังสอนถูกไงเราก็มาวิเคราะห์เอ๊ะทำไมพุทธเจ้ามองว่าตรงนี้มีความผิดน้อยตรงนี้มีความผิดมากแล้วก็มีโทษแก่มหาชนนะเพราะว่าความผิดอันนี้เป็นความผิดเหมือนกับส่วนตัวของท่านท่านทำผิดแต่ท่านยังสอนถูกนะแต่ท่านทำตัวท่านไม่ได้นะอย่างเช่นท่านต้องอาบัติสังฆาทิเศษต้องอาบัติปาราชิกต้องอาบัติปาจิตตีอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่มันไม่ดีนะมันไม่สมควรมันไม่ถูกต้องนะแต่สิ่งที่ท่านถ่ายทอดทิ้งไว้มันก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกนะถ้าท่านสอนถูกตามมรรควิธีนะผู้นำไปปฏิบัติแล้วมันก็ยังเข้าทางเข้ามรรคผลได้แต่ถ้านำผิดในเรื่องของมรรควิธีแล้วก็ปฏิปทาอันนี้พุทธเจ้าบอกอันนี้ร้ายแรงที่สุดเลยตัวเองก็หลง คนเดินตามก็หลงหลงไปกันหมดเลยนะนั้นพุทธเจ้าเลยแบ่งกลุ่มความผิดของพระไว้สองกลุ่มอย่างนี้ในอริยวินัยก็มีก็จะบอกไว้ระบุไว้นะ
พระสารีบุตรสำเร็จด้วยปัญญาพระโมคคัลลานะสำเร็จอย่างไรเจ้าคะถึงมีฤทธิ์มาก
ก็พระโมคคัลลานะก็สำเร็จในลักษณะอย่างที่เราทราบก็คือในส่วนของเจโทวิมุตตินะพระสารีบุตรก็จะเป็นในเรื่องของปัญญานะแต่มุมของปัญญาของพระสารีบุตรเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการได้ฌานสมาบัติด้วยแต่มุมมองท่านเป็นมุมมองของปัญญานะในส่วนของพระโมคคัลลานะเนี่ยก็สำเร็จเร็วกว่าพระสารีบุตรอีกนะพระโมคคัลลานะใช้เวลาในการประพฤติปฏิบัติเพียง7วันนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนพระสารีบุตรก็ใช้ถึง15วันนะแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าผู้ที่เดินมรรคในส่วนของสมาธิจะสำเร็จไวกว่านะส่วนใหญ่เราจะมองเปรียบเทียบพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรแล้วก็มาสรุปเป็นว่าถ้าผู้ที่เดินปัญญาแล้วมักจะสำเร็จช้านะพอมัวแต่พิจารณานั่นพิจารณานี่แต่จริงๆตรงนี้ต้องดูที่พุทธเจ้าพยากรณ์ให้กับพระสารีบุตรในส่วนที่พระสารีบุตรถามว่ามรรควิธีไหนจะดีกว่ากันซึ่งพุทธเจ้าบอกพยากรณ์ไม่ได้นะเพราะว่ามันดีหมดนะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่จะหยิบมรรควิธีไปตรงกับจริตนิสัยของเขาเหตุปัจจัยของเขาเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลที่ดีที่สุดต่อเขานะจะเป็นศรัทธาเป็นเจโตเป็นปัญญาก็ได้ทั้งนั้น
เคยได้ยินเกี่ยวกับการสำเร็จมาบ้างเช่นวิชา3และสุขวิปัสสโกพระอาจารย์กรุณาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยเจ้าค่ะ
อ๋อก็ในเรื่องของวิชา3ก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในเรื่องนี้นะวิชา3ในส่วนเบื้องแรกก็คือญาณอย่างรู้ในเรื่องของอดีตปุเพนิวาสานุสติญาณ นะส่วนอันที่สองก็คือจุตูปปาตญาณ นะการรู้ไปในอนาคตรู้การเกิดการตายรู้บุพกรรมของสัตว์นะว่าสัตว์ทำกรรมมาอย่างไรจะเกิดอย่างไรตายอย่างไรเป็นเพราะอะไรนะและอันที่สามก็คืออาสวะญาณญาณที่เป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะนะอันนี้ก็คือวิชา3หรือ3ระดับตรงนี้แต่ในส่วนของปุเพนิวาสานุสติญาณกับจุตูปปาตญาณก็เป็นความรู้ในฝ่ายโลกนะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้ไปสนใจเท่าไหร่นะที่สำคัญก็คืออาสวะญาณนะญาณในการสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายนะเพราะทำให้จิตหลุดพ้นเป็นพลานขึ้นมา
ลักษณะของผู้ที่บรรลุโสดาบันเป็นอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าบรรลุแล้วจะมีปรากฏการณ์อย่างไรให้เราได้เห็น
ก็ไม่มีปรากฏการณ์อะไรหรอกก็เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมนะที่เราสามารถปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้นะเราก็ใช้หลักเกณฑ์ตามธรรมที่พุทธเจ้าวางไว้นั้นมาตรฐานที่สุดจริงๆก็มีหลายความเห็นของครูบาอาจารย์ที่วางหลักเกณฑ์ของความเป็นพระโสดาบันหรือพระอริยบุคคลประเภทต่างๆไว้แต่ก็ไม่ใช่มาตรฐานที่พุทธเจ้าทรงวางไว้นะก็เป็นประสบการณ์ตามธรรมของแต่ละบุคคลแต่ละครูบาอาจารย์นะซึ่งท่านอาจจะเห็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เกณฑ์ที่ทุกคนจะต้องเห็นอย่างนั้นพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยเหมือนเป็นจุดรวมนะจุดเช็คพอยต์อย่างเงี้ยนะที่ทุกคนจะต้องผ่านตรงนี้นะอาจจะเดินไป10สาย10เส้นทางนะ5สายนี้ก็อาจจะเจอประสบการณ์แบบนี้นะเห็นเหมือนกันแต่อีก5สายเส้นทางนี้ก็อาจจะเจอประสบการณ์แบบนี้นะแต่ทั้ง หมดเนี่ยอาจจะมารวมกันที่จุดหนึ่งแล้วก็อาจจะแยกกันต่อไปอีกพุทธเจ้าจะพูดในจุดหนึ่งนี้ที่ทุกเส้นทางจะต้องมาเจอนะเพราะนั้นหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าจึงเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกเส้นทางนะถึงคุณจะปฏิบัติวิธีไหนก็ตามนะก็มันก็จะต้องมาเข้าหลักเกณฑ์พุทธเจ้าคือศีล5คุณบริบูรณ์มั้ยใช่มั้ยคุณหวั่นไหวในพระรัตนตรัยหรือเปล่าคุณจะเห็นอะไรวิจิตพิสดารก็ตามแต่คุณก็ยังมีการปลุกเสกเลขยันเชื่อ เทวดาอารักษ์หมอผีหมอยาเชื่อภูเขาต้นไม้บวงสรวงบูชาอะไรไปเลอะเทอะไปอย่างนี้ก็ไปกันคนละเรื่องแล้วนะนั้นตรงนั้นก็ไม่ใช่เกณฑ์นะเกณฑ์ที่พุทธเจ้าวางไว้จะเป็นเกณฑ์ที่มาตรฐานที่สุดนะการละความเห็นที่ปารภขันธ์ในเบื้องต้นเบื้องปลายการที่คนคนนั้นมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกองไม่เที่ยงการที่จิตของผู้นั้นเนี่ยเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาในตาหูจมูกลิ้นกายใจในธรรม6ประการตรงนี้นะสิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์ของเครื่องวัดความเป็นพระโสดาบันความที่คนคนนั้นเนี่ยไม่กระทำซึ่งวัตโกตุลมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะการที่บุคคลคนนั้นละสังโยชน์3ได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสนะเนี่ยพุทธเจ้าจะวางเกณฑ์ไว้มากมายนะการรู้ปฏิจจสมุปบาทก็ตามการเห็นการเกิดดับของขันธ์5นะเกณฑ์เหล่านี้เป็นเกณฑ์ในการวัดสอบความเป็นโสดาบันการเห็นว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมชาตินี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนะวิญญาณคือจิตผู้รู้ของเรานะรู้แค่4ธาตุเหล่านี้นะเพราะนั้นผู้ใดถ้าผู้ใดเห็นชัดเจนว่าวิญญาณทำงานอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้นะไม่เที่ยงอย่างนี้เกิดดับอย่างนี้นะมั่นคงอย่างไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวนะผู้นั้นก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั้นเลยว่าเป็นโสดาบันแล้วนะและผลพวงนะตามธรรมที่พุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยเราหยิบไปตรวจสอบเราก็จะได้ตามนั้นเราจะมั่นคงตามนั้นอย่างนี้ฮะเจนฮะความเป็นคนธรรมดาทำงานในบริษัทเป็นตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งสูงอ๋อเชิญไปตั้งศาลพระพรหมเจ้าที่เจ้าทางฮะแล้วเราต้องไปเราจะทำยังไงใช่ไหมเราต้องไปทำผิดอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อก็ดูอย่างนี้นะพุทธเจ้าบอกว่าวัตโกตุหะมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นน่ะเรากระทำโดยความเป็นสาระไหมนะบางทีเนี่ยเราก็ต้องทำไปตามสังคมนะแต่สาระในใจหรือเจตนาในใจเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะยังมีแม่ลูกคู่หนึ่งเหมือนกันก็มาถกกันถามอาตมาลูกเนี่ยก็มั่นคงบอกแม่เนี่ยอย่าไปไหว้เจ้าอย่าไปอะไรเลยแม่บอกโถลูกเนี่ยมันต้องทำไปตามญาติพี่น้องนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันมันจะขัดกันไอ้ลูกก็พยายามห้ามแม่นะไอ้แม่ก็บอกเนี่ยท่านจะทำยังไงดีเนี่ยขัดกันกับลูกอยู่อย่างเงี้ยนะก็บอกไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าเราโยมเอาสาระความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากการทำอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะใช่ไหมเราก็ไม่ได้คิดจะต้องการสาระจากตรงนั้นนะแต่เราการที่กระทำเนี่ยเราไหว้บรรพบุรุษมันก็ไม่ได้ผิดนี่พ่อแม่พี่น้องเราก็ไหว้ได้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานจากพ่อแม่พี่น้องนี่ใช่ไหมเราหวังมรรคผลนิพพานจากคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะหวังธรรมะตรงนั้นการไม่หวั่นไหวเนี่ยต้องเชื่อมั่นว่าผู้เจ้าเนี่ยมีจริงตรัสรู้จริงใช่ไหมแล้วก็เชื่อว่าธรรมะคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยมันสามารถพัฒนาปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลได้และเชื่อมั่นในพระสงฆ์ก็เชื่อว่าอริยบุคคลเนี่ยมันต้องมีจริงบุคคลที่มีความเพียรพยายามที่ฝึกฝนตนเองตามธรรมวินัยที่พุทธเจ้าวางไว้เนี่ยจนกระทั่งเป็นอริยบุคคลเข้ามรรคผลนิพพานได้มีจริง เราต้องเชื่อมั่นตรงนี้คือเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมต้องไม่หวั่นไหวตรงนี้ส่วนตรงนั้นเนี่ยเราทำเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกไม่ยังความแตกแยกให้เกิดขึ้นเป็นผู้ยังความพร้อมเพียงให้เกิดขึ้นนะก็ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษนะแต่ถ้าเรามั่นคงเนี่ยก็เชื่อว่าเราก็ทำไปอย่างนั้นแหละทำไปตามโลกไปตามสังคมใช่ไหมเราอยู่ในกลุ่มสังคมแบบนั้นเราก็ทำไปนะแต่เราไม่ได้เชื่อตรงนั้นนะอยู่ที่ใจเรานะ
ถ้าหากว่าเคยทำผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งมาก่อนที่จะรู้ว่าผลได้รับนั้นเป็นอย่างไรแล้วเรามาทำวิปัสสนาเดินจงกรมแล้วอธิษฐานจิตเพื่อที่จะลบล้างบาปกรรมอันนั้นได้หรือเปล่าเจ้าคะ
ได้ไม่ต้องไปสนใจอดีตมันแล้วไปนะลบมันทิ้งไปเลยนะมันผิดกันมาทุกคนแหละนะผู้เจ้ายังเคยทำอนันตริยกรรมเชื่อไหมนะโอ้เป็นประเด็นที่แปลกมากนะผู้เจ้ายังเคยฆ่ามารดาตัวเองแต่ก็ไปชดใช้กรรมในอเวจีมหานรกแล้วนะเราก็เลยมานึกนะไม่รู้เราจะฆ่าอะไรใครไปบ้างก็ไม่รู้นะขนาดผู้เจ้าก็ยังทำกรรมมามากมายเลยใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เป็นธรรมดานะองคุลิมานก็ยังฆ่าคนมาเยอะแยะนะก็เป็นพลานได้นะไม่ต้องไปสนใจเรื่องอดีตผู้เจ้าบอกอดีตอย่าไปสนใจแล้วไปทำปัจจุบันให้ดีเท่านั้นเองนะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะลืมเรื่องเก่าซะนะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยทำให้ดีนะเดี๋ยวอนาคตดีเองนะ
การทำบุญสร้างศาลาหรือตึกปฏิบัติธรรมหรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์แล้วใส่ชื่อคนทำติดไว้ที่ตึกกับไม่ใส่ชื่ออันไหนจะได้บุญมากกว่ากันเจ้าคะ
ก็คงไม่เป็นไรมั่งแล้วแต่นะการสร้างสิ่งปลูกสร้างก็เป็นประโยชน์การสร้างกุฏิวิหารนะผู้เจ้าก็อนุโมทนาไว้นะเป็นบุญเป็นกุศลมากกว่าให้ทานในส่วนของอาหารนะมากกว่าให้ทานในส่วนอื่นนะผู้เจ้าเปรียบในเรื่องของการให้ถาดเงินถาดทองอาหารเป็นพันๆหมื่นๆถาดกับบุคคลทั่วๆไปท่านบอกว่ายังสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้นะให้กับพระโสดาบัน100สู้ให้กับพระสกิทาคามีองค์เดียวไม่ได้นะพระสกิทาคามี100สู้ให้กับพระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้ไล่ไปจนถึงพระอรหันต์นะไล่ไปถึงเรื่องการสร้างกุฏิวิหารไล่ไปจนถึงการรักษาศีลนะไล่ไปจนถึงการทำสมาธิเพียงครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นเราทำสมาธิกันอยู่อย่างนี้โอ้โหอานิสงส์มหาศาลยิ่งกว่าการสร้างกุฏิวิหารนะยิ่งกว่าการถวายอาหารการรักษาศีลอะไรนะได้อานิสงส์มากกว่าเยอะมากนะส่วนการใส่ชื่อก็มันก็มองไปได้หลายแง่มุมนะเราใส่แล้วเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นหรือเปล่านะถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นไรแต่ระวังว่ามันจะยึดมั่นถือมั่นนะเวลาตายแล้วจิตมาคล้องแวะก็ยุ่งเหมือนกันนะอย่างแค่ว่าภิกษุเนี่ยก่อนตายแล้วก็เป็นห่วงจีวรของตัวเองยังมาเกิดเป็นตัวเลนตัวลายในจีวรเลยนะที่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปแจกให้ภิกษุใช้เดี๋ยวรอให้ตัวเลนตัวไลมันตายไปก่อนอีกสัก7วันแล้วค่อยไปแบ่งกันเพราะภิกษุองค์นั้นมาเกิดในนี้ยังหวงอยู่นะก็ทำอะไรแล้วก็โดยหลักก็ให้ปล่อยให้วางไปนะผลของการกระทำตรงนั้นมันก็ได้ขึ้นมาเองอยู่แล้วนะแต่หลักอันนี้ก็ได้ใช้ในวัดในสายปฏิบัติซึ่งก็มีทั้งสองแบบสองวิธีนะในหลายๆที่ก็ใส่ชื่อในหลายๆที่ก็ไม่ได้ใส่ชื่อในการใส่ชื่อบางทีก็ได้มาซึ่งความเป็นปิติใจสุขใจนะกับญาติพี่น้องหรือผู้ที่พบเห็นนะทำให้เกิดความปลื้มใจมีความสุขใจได้สมมุติว่าถ้าตายไปในขณะนั้นแล้วระลึกถึงบุญตรงนี้แล้วใจเกิดปิติไม่เกิดอกุศลในลักษณะของความเป็นห่วงเป็นกังวลนะ มันก็ไปสู่สุคติได้แต่ถ้าเกิดในแง่ของความเป็นห่วงเป็นกังวลนะเอมันจะทำตึกเราดีไหมมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมตึกจะถูกเปลี่ยนแปลงไหมนะเปลี่ยนเจตนารมณ์ของเราหรือเปล่าเราถวายที่เพื่อจะสร้างวัดมันจะเอาไปสร้างคอนโดหรือเปล่านะอะไรต่ออะไรกังวลเนี่ยเรียบร้อยเหมือนกันนะเพราะนั้นก็ถ้าระลึกถึงแล้วเนี่ยก็ให้ระลึกถึงในแง่ของความเป็นกุศลนะก็จะพาตัวเราให้ไปสู่สุคติได้แต่ถ้าเราปล่อยวางได้ก็จะดีที่สุดนะ
ฟังพระอาจารย์บรรยายแล้วทำไมรู้สึกว่าโสดาบันใครๆก็เป็นได้ง่ายๆเคยปฏิบัติและฟังครูบาอาจารย์บอกว่าต้องเจริญสติให้ผ่านญาณ16ก่อนรอบแรกจึงจะเป็นพระโสดาบันได้รู้สึกว่าทำยากจริงๆอยากเรียนว่าพระโสดาบันโดยละเอียดนั้นเป็นอย่างไรแน่
ก็กรณียาน16ไม่ได้เป็นเครื่องวัดที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะเพราะนั้นเราไม่เอามาเป็นเครื่องวัดในหลักของพุทธวจนะนะเพราะนั้นโยมก็ไปตรวจสอบในพุทธวจนะได้ทั้งหมดนะว่าจะไม่มีคำตรงนี้แต่คำตรงนี้มีในพระไตรปิฎกแต่เป็นในส่วนของอรรถกถานะคือความเห็นของอาจารย์รุ่นหลังไม่ใช่ความเห็นโดยพุทธวจนะแต่ถามว่าพระโสดาบันยากไหมมันจะมองว่ายากก็ได้จะว่าง่ายก็ได้เรามองคุณสมบัติแล้วก็เหมือนกับจะง่ายแต่ถ้าจะดูว่าเออเราไม่หวั่นไหวจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยากอยู่นะจริงๆเราก็เราเจอคนในสังคมเยอะแยะที่บอกว่ามั่นคงแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่มั่นคงนะแค่เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่แขวนพระออกจากบ้านนี่เราจะเสียวไหมเนี่ยนะ เคยแขวนทุกวันวันนี้ลืมแขวนพระออกจากบ้านเนี่ยหวั่นไหวไหม มันต้องดูใจตัวเองอะนะเราเดินผ่านศาลผ่านต้นไม้เขามีอะไรอะดอกมงดอกไม้อะไรบูชาเต็มเลยไม่ไหวแล้วเสียวไหมเนี่ยนะเดินเข้าไปในป่ามืดๆเจอต้นไม้ใหญ่เนี่ยผูกผ้าสามสีมีอะไรเอาไหมล่ะนะเสียวไหมหวั่นไหวไหมเฉยๆไม่กลัวไม่สนใจเชื่อมั่นในกรรมแน่นอนนะเนี่ยเราไปลองทดสอบตัวเราเองก็ได้นะขับรถไปเห็นเขาบีบแตรกันหมดเลยผ่านในศาลเนี่ยเอาไหมล่ะไม่บีบไหมล่ะกล้าไหมนะสวยแล้วเดี๋ยวรถชนแน่เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้มันยากกันนะถึงว่าเออเอาหน่อยมั่นคงหน่อยแต่ใจมันใหญ่วิววิวหรือสักหน่อยจะดีไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นะมันก็มีมาอีกแล้วนะไอ้คำพวกนี้มันก็จะมีมาใช่ไหมเผื่อเหนียวไว้ก่อนนะการพลาดนะอย่างเงี้ยนั้นโสดาบันไม่เผื่อเหนียวไม่การพลาดไม่อะไรนะมั่นคงนะเป็นไงเป็นการลุยไปเลยนะนั้นตรงนี้มั่นคงมันก็ยากเหมือนกันนะฟังแล้วเหมือนง่ายแต่ก็ยากอยู่ตัวศีล5นี่ก็ตัวยากนะการเห็นการเกิดดับเห็นปฏิจจสมุปบาทนะความมั่นคงในอนิจจังทุกขังอนัตตาความเห็นความเป็นปฏิกูลนะแล้ววางอุเบกขาได้นะเห็นของไม่ปฏิกูลก็อุเบกขาได้นะเราเห็นของสวยแล้วอุเบกขาไม่ล่ะนะหรือว่าใจเพลินไป ใช่มั้ยมันไม่ง่ายนะนี่นะเนี่ยหลักเกณฑ์เครื่องวัดความเป็นอริยะเนี่ยนะวางอุเบกขาได้ทั้งของสวยไม่สวยอย่างเงี้ยนะอันนี้หลักเกณฑ์ตามธรรมทิ้งอารมณ์ได้เร็วไหมนะเร็วขนาดไหนนะพุทธเจ้าก็จะมีเกณฑ์ให้นะยังสนใจดูเลิกดูยามอยู่ไหมเนี่ยนะจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเล็งแล้วพระต้อง3 5 7 9นะไม่ได้ตามนี้แล้วก็สงสัยเนี่ยบ้านอยู่ไม่เป็นสุขแน่นะได้รถมาแล้วจะไปวิ่งหาเจิมไหมเนี่ยนะหรือว่าเจิมคนแทนนะรักษาศีลดีๆนะรถปล่อยช่างมันแม้หายากนะรถไม่เจิมเนี่ยนะเนี่ยมั่นคงแล้ววันไหวตรงนี้ไหมเนี่ยนะค ับไปขับมารถชนหรือว่ามีเหตุอะไรในบ้านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ทำบุญบ้านนะไม่เจิมรถไม่อะไรอย่างนี้เห็นไหมโดนซะแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วกลัวอีกแล้วเอาวิ่งไปเจิมวิ่งไปหาโน่นหานี่ใช่ไหมนี่หวั่นไหวทั้งนั้นนะนะไม่เชื่อมั่นในกรรมนะไม่เชื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมนะนี่จะว่ายากมันก็ยากนะเพราะนั้นพุทธเจ้าก็พูดพื้นๆแค่นี้แหละง่ายๆดูเหมือนง่ายๆเนี่ยแต่พอเราไปทำไปเช็คไปตรวจสอบให้ละเอียดสิมันยากนะไม่ใช่ง่ายเหมือนกัน
เราจะหาหนังสือรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพระโสดาบันได้ที่ไหน
นะในจากพระโอษฐ์นี่มีหมดเลยนะโอ้มีเยอะเดี๋ยวไว้จะรวบรวมไปให้เดี๋ยวไปทำเป็นเล่มซะหน่อยคุณสมบัติพระโสดาบันรวมมาให้หมดเลยนะ
พระโสดาบันต้องละอะไรได้แล้วและยังคงเหลือกิเลสอะไรที่ยังละไม่ได
้อ๋อกิเลสอะไรที่ยังละไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวัดกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็จะใช้มักจะใช้สังโยชน์เป็นเกณฑ์เพราะมันชัดเจนดีพระโสดาบันก็ยังละในส่วนของกามราคะไม่ได้ในส่วนของปฏิฆะหรือพยาบาทไม่ได้นะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโสดาบันยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะเลยนะเพราะนั้นโสดาบันยังทำความผิดอะไรได้อีกเยอะเลยเพียบเลยนะยังมีเรื่องที่ต้องละเยอะนะรูปราคะอรูปราคะนะมานะความถือตัวตนพระโสดาบันก็ยังถือตัวถือตนนะพอมากพอสมควรเลยนะนั้นเรามองโอ้คนนี้ไม่เนียบเลยทำไมจะเป็นโสดาบันได้ไงก็อย่าไปมองขนาดนั้นนะก็ดูการละกิเลสมานะก็ยังมีใช่ไหมอุทธัจจกุกุจจะเนี่ยอวิชชานี่ยังละไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะแค่กามราคะความยินดียินร้ายนะความพยาบาทปฏิฆะหงุดหงิดใจอารมณ์เสียบอกเอ๊ะทำไมเธออารมณ์เสียเนี่ยเป็นโสดาบันยังไงโอ้โหมันจะไม่ให้อารมณ์เสียเลยนะเนี่ยมันจะเปี้ยไปหมดเลยโอ้ยากเหมือนกันนะงั้นโสดาบันก็มีอะไรที่จะต้องละอีกเยอะนะแต่ไอ้เยอะตรงเนี้ยมันก็น้อยกว่าปุถุชนบานเลยพุทธเจ้าเปรียบกิเลสที่โสดาบันยังต้องละเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บที่ช้อนขึ้นมานะจิกไปที่พื้นดินแล้วเศษดินติดมาที่ปลายเล็บเนี่ยนะแต่ของปุถุชนเนี่ยเท่ากับมหาปาตภีนะ นะมากน้อยกันขนาดไหนเนี่ยคิดดูนะไอ้ที่ว่าเยอะแล้วเนี่ยยังน้อยนะเนี่ยนะแต่ไอ้ที่น้อยเนี่ยพอลงรายละเอียดก็เยอะเอาการเหมือนกันนะ
ถ้ามีคนมาบอกว่าตัวผู้บอกเป็นพระโสดาบันเราสามารถเทียบเคียงคุณสมบัติของผู้นั้นได้จากหนังสือเล่มไหนที่เชื่อถือได
้โอ้ยก็นี่เนี่ยมีแต่จากพระโอษฐ์เนี่ยเชื่อถือได้ถ้าหนังสือนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นพุทธวจนะแท้แน่นอนนะก็ได้แต่ก็อีกอ่ะหนังสือที่ทำใหม่อ่ะดูว่ามันพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกตกหล่นอย่างไรมันก็อีกนะความละเอียดรอในการทำหนังสือขึ้นมาก็ไม่ใช่ง่ายเพราะนั้นเอามาตรฐานตรงนี้ก่อนก็ได้นะว่าในพระไตรปิฎกนะของมหามกุฏมหาจุฬาพุทธวจนะนะที่ท่านพุทธทาสรวบรวมเนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐานที่พอเราพอจะใช้ได้นะพระไตรปิฎกของมหามกุฏมหาจุฬาก็ให้ศึกษาลงไปในระดับของพุทธวจนะเอาอรรถกถาออกไปนะถ้าเจอก็ผ่านไปเพราะที่ท่านพุทธทาสรวบรวมมาทั้ง5เล่มเนี่ยก็ยังไม่ได้รวมพุทธวจนะเสียทั้งหมดนะก็ยังมีอีกหลายเรื่องหลายอย่างที่ท่านต้องการจะรวบรวมไว้แต่ก็ตายซะก่อนนะก็ทำได้แค่นี้นะก็คือเอาประเด็นที่สำคัญก่อนคืออริยสัจ4ทั้งหมดที่พุทธเจ้าเทศปฏิจจสมุปบาททั้งหมดประวัติที่พุทธเจ้าเล่าเองแล้วก็คำว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุโดยตรงแต่ก็ยังเหลือคำพุทธเจ้าอีกเยอะพอสมควรที่ยังไม่ได้รวบรวมมาถ้าใครสามารถนะก็เนี่ยรวบรวมที่เหลืออีกได้นะจะดีที่สุดเลยนะ
ในพระไตรปิฎกหรือพุทธวจนะ นอกจากพระธรรมและพระวินัยแล้วยังมีวัตถุมงคลหรือสิ่งแทนพระองค์ที่เป็นวัตถุหรือเปล่า
ไม่มีนะไม่มี
ทำไมในปัจจุบันนี้วัตถุมงคลจึงมีมากมายเช่นจาตุคามพระที่ไปปลุกเสกวัตถุเหล่านี้เป็นกิจของสงฆ์หรือไม่อาบัติหรือไม
่อ๋อไม่ใช่กิจของสงฆ์แน่นอนนะอาบัติไหมก็เนี่ยอย่างที่อ่านไปเมื่อกี้นะก็เยอะเลยนะเนี่ยแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนะโดยหลักแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ให้ทำนะเป็นมิจฉาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตที่ผิดนะก็อยู่ที่ว่าเราถือตามคำพุทธเจ้าหรือเปล่าเราเคารพในคำพุทธเจ้าหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเพราะนั้นการใช้ชีวิตของพระเนี่ยเราก็คือเคารพพุทธเจ้ามาเป็นหลักนั่นเองแหละนะแล้วก็พวกรูปปั้นรูปหล่ออะไรเนี่ยก็ไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่เคยบัญญัติไว้เพราะนั้นก็ไม่มีอาบัติอะไรที่ไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปปั้นรูปหล่อนะแล้วก็ไม่มีความผิดอะไรเกี่ยวกับอันนั้นในพระวินัยชั้นหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยอาตมาบวชปีแรกก็จะถูกห้ามว่าเนี่ยท่านอย่ามาห่มจีวรใกล้พระพุทธรูปเกิน12ศอกนะแล้วก็ครับนะเราก็พยายามห่างออกมานะก็มารู้ทีหลังโอ้โถเอ้ยนี่มันปรุงแต่งกันขึ้นภายหลังทั้งนั้นเลยเพราะในครั้งพุทธกาลมันไม่มีเรื่องพระพุทธรูปนะไล่กฎเกณฑ์เหล่านี้มันมาไงมันก็มาทีหลังทั้งนั้นนะแล้วเราก็จำผิดกันมามันมีอีกเยอะแยะเลยที่เรามาสร้างมาปรุงแต่งกันขึ้นภายหลังเนี่ยนะโดยที่พุทธเจ้าไม่ได้วางหลักเกณฑ์เหล่านี้ไว้เลยนะ
แล้ววัตถุมงคลที่ปลุกเสกแล้วจะมีอิทธิฤทธิ์จริงหรือไม่
มีอิทธิฤทธิ์จริงหรือไม่นะเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องพวกเนี้ยมันก็มีพุทธเจ้าก็ยอมรับอยู่ว่ามีจริงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำเนี่ยศีลก็ยังบกพร่องเลยอ่ะมันจะมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์อะไรนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีหรอกนะยากมากเพราะดูคนทำก็บกพร่องในเรื่องของศีลแล้วศีลไม่ดีสมาธิจะเกิดขึ้นได้มั้ยเนี่ยขนาดพระปฏิบัติเราโอ้นั่งปฏิบัติเดินปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้สมาธิได้ปัญญากันขึ้นมานะยังแทบแย่นี่ก็กินนอนนอนทุศีลกันไปวันแล้วก็ไปนั่งหลับตาภาวนาถือสายศีลอะไรกันก็โอกาสคิดว่ายากแต่ในหลักของความเป็นจริงนั้นเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่อยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงก็ไม่แน่นอนนะอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยมีจริงแต่พุทธเจ้าบอกว่าท่านรู้สึกอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งนะมันทำให้ผู้นั้นเนี่ยมันเบี่ยงเบนต่อมรรคผลนิพพานออกไปเรื่อยๆมันจะเกิดความถือเนื้อถือตัวเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นเรื่อยๆพระอนุรุทธะเนี่ยเลิศด้านทิพยจักขุเนี่ยนะก็ยังต้องมาถามพระสารีบุตรว่าเนี่ยกับผมเนี่ยดูการเกิดการตายของสัตว์ในทั่วโลกธาตุเนี่ยไม่รู้เป็นจำนวนกี่รอบยังไม่รู้สึกเบื่อหน่ายจิตก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเลยนี่จะทำยังไงดีนี่ก็เป็นปัญหานะของคนรู้อดีตรู้อนาคตนะมีญาณอย่างรู้ต่างๆแต่ก็ไม่ได้ว่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอริยบุคคลได้อย่างรวดเร็วนะพระสารีบุตรก็ต้องให้วิธีแก้ไปเนี่ยบอกว่าท่านต้องลดมานะความถือตัวความสามารถว่าท่านได้อย่างนั้นได้อย่างนี้อะไรเนี่ยลงตรงนี้นะไม่ให้เพลินในภายในไม่ให้เพลินในการเที่ยวไปดูนั่นดูนี่ดูอะไรต่างๆอย่างนี้ลดความเพลินในภายในนะพระอนุรุทธะก็นำคำสอนของพระสารีบุตรไปประพฤติปฏิบัติจนทั้งได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะเพราะนั้นคุณวิเศษด้านนี้มันไม่ได้เป็นเครื่องวัดความเป็นอริยบุคคลแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่การมีในสิ่งนี้และการพยากรณ์ในสิ่งนี้ในระดับของสาวกนั้นก็อยู่ภายใต้พื้นฐานของความไม่เที่ยงไม่มี 100% 100% ถูกต้องเป็นหนึ่งไม่มีสองมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นเราจึงเห็นได้ในครั้งพุทธกาลว่าไม่มีสาวกองค์ไหนกล้าพยากรณ์อะไรนะมีพุทธเจ้าองค์เดียวที่พยากรณ์นะแล้วก็ฟันธงเลยว่าจะเป็นอย่างนี้เท่านั้นก็จะไม่มีว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะพระอนุรุทธะมาพยากรณ์ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครพยากรณ์ขึ้นมานะเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะไปถามพุทธเจ้าเนี่ยตรงไหมจริงไหมซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าการอย่างรู้ของสาวกเนี่ยมันมีขีดจำกัดสาวกดูอดีตได้เนี่ยก็ไม่ได้ในระดับของพุทธเจ้าอย่างดีก็หมื่นชาติแสนชาติล้านชาติหนึ่งกับหนึ่งอสงไขยอย่างเนี้ยแต่ของพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณพุทธเจ้าจึงบอกว่าการที่ท่านพยากรณ์อะไรเนี่ยท่านก็ย้อนดูอดีตทั้งหมดเลยบุพกรรมทั้งหมดแล้วจึงพยากรณ์มาแต่เนื่องจากญาณอย่างรู้ของท่านเนี่ยไม่มีประมาณการพยากรณ์ของท่านจึงไม่มีข้อผิดพลาดนะซึ่งระดับสาวกทำไม่ได้ก็พยากรณ์ได้แต่มีสิทธิพลาดหรืออิทธิปาฏิหาริย์นะความขลังความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็มีถ้าบุคคลผู้กระทำนั้นมีความสามารถนะแต่ก็อยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงเสื่อมได้เกิดได้เสื่อมได้นะแปลเปลี่ยนได้และถ้าเราฝากความหวังฝากการพึ่งพาไปกับวัตถุหรือสิ่งของเหล่านั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อความไม่เที่ยงมันมาเยือนมาถึงนะเพราะเราไปฝากที่พึ่งไว้กับที่พึ่งผิดซึ่งพุทธเจ้าไม่ให้ไปพึ่งท่านให้พึ่งตนเองพึ่งธรรมะนะเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเรามีที่พึ่งอื่นภายนอกเหนือจากตนและธรรมนะนี่มันก็เป็นเครื่องวัดในระดับของความเป็นโสดาบันได้อย่างหนึ่งนะเราไปพึ่งอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้จักพึ่งตนพึ่งธรรมนะนั่นคือเราไม่เชื่อมั่นพระเจ้านั่นเองนะยังหวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะหมดเวลาพอดีนะ